на кладовищі в заспи. Вечорами вона, перш ніж спуститися з куртиком до підвалу, часом сиділа край мого ліжка, що стояло біля піаніно бідолашної моєї матусі, в лівій руці тримала свою губну гармоньку, а правою намагалася підібрати одним пальцем супровід до своєї мелодії. Пан Файнгольд від тої музики дуже потерпав. Він благав Марію кинути грати. Та щойно вона опускала руку з гармонькою і збиралася закрити піаніно, просив пограти ще трохи. Потім він попросив її вийти за нього заміж. Оскар уже бачив, що до цього воно йде. Пан Файнгольд чим далі рідше кликав свою дружину Любу, а одного літнього вечора, коли мухи своїм дзищанням уже не давали проходу, він, переконавшись, що Люби таки нема, запропонував Марії руку і серце. Він ладен був узяти і її, і обох дітей, у тому числі і хворого Оскара, він запропонував їй помешкання і пайку в крамниці. Марія мала тоді 22 роки. Її перша краса, що розквітла, мов би, випадково, тим часом зміцніла, щоб не сказати, затверділа. В останні місяці війни і перші повоєнні місяці вона ходила без перманентної завивки, за яку колись платив Мацерат. І хоч Марія уже не заплітала кіс, як було за моїх часів, однак її довге волосся і тепер спадало на плечі, виказуючи в ній досить поважну, може навіть трохи люту, дівчину. І оця дівчина сказала ні. Вона відмовила панові Файнгольду. Марія стояла на колишньому нашому килимі, лівою рукою пригортала куртика, великий палець її правої руки показував у бік кахельної груби. І пан Файнгольд та Оскар почули, як вона промовила: «Нічого з цього не вийде. Тут усьому кінець. Минулося. Ми поїдемо в Райнланд до моєї сестри Густи. Вона там за старшим кельнером. Він служить у готелі. Звати його Кьостер. І він поки що візьме нас до себе всіх трьох». Уже другого дня Марія подала клопотання, а за 3 дні ми одержали папери. Пан Файнгольд уже нічого не казав. Він зачинив крамницю, поки Марія спаковувала речі. Сидів потемки на прилавку біля ваг і навіть не їв ложечкою штучного меду. Аж коли Марія хотіла була з ним попрощатися, він зісковзнув із прилавка, взяв велосипеда з причепом і запропонував провести нас на станцію. Оскара і речі нам дозволили взяти з собою по 25 кілограмів на душу, повантажили на причеп із 2 гумовими коліщатами. Пан Файнгольд штовхав велосипеда, Марія вела за руку куртика, і коли на розі Ельзенштрасе ми повертали ліворуч, то ще раз озирнулася. А ось я вже не зміг озирнутися в бік Лабесвег, бо крутити головою мені було боляче. Отож Оскарова голова спокійно сиділа собі на плечах. Тільки очі мої, якими я ще міг поводити, послали вітання Мар'єнштрасе, Штрісбаху, Кляйнгамер-парку, підземному переходу до Банхофштрасе, де за шию так само капало щось огидне, в цілілій моїй церкві Серця Ісусового і залізничній станції в передмісті Лангфур, що його тепер називали Вжещ, словом, яке годі було й вимовити. Нам довелося чекати. Коли згодом підійшов потяг, то виявилося, що він товарний. людей було багато, дітей сила силенна. Багаж перевірили і зважили. Солдати кинули до кожного товарного вагона по оберемку соломи. Музика не грала, але дощу теж не було, а було хмарно з проясненням і віяв східний вітер. Ми сіли в четвертий від хвоста вагон. Пан Файнгольд зі своїм ріденьким рудуватим чубчиком, що розвівався на вітрі, стояв унизу на колії, а як дав про себе знати локомотив, різко штовхнувши вагони, підійшов ближче, простяг Марії 3 пакуночки маргарину і 2 пакуночки штучного меду. І коли команди польською мовою, а тоді крики й плач сповістили, що потяг відходить, до харчів на дорогу додав іще й мішечок із дезінфекційними засобами. Лізол – це важливіше, ніж життя. І ми рушили, а пан Файнгольд лишився, і він, як завжди, як воно в таких випадках і має бути, коли відходить потяг, робився зі своїм рудуватим чубчиком, що маєв на вітрі, дедалі меншим і меншим. Потім від нього стало видно лише руку, що махала нам у слід, а тоді його й геть не стало. Росту у товарному вагоні. Воно болить мені і досі. Через нього моя голова щойно відкинулась на подушку. Я відчуваю його в своїх ступнях і колінах. Воно робить з мене такого собі скриготуна, що означає «Оскар мусить скриготати зубами, щоб не чути, як скрегочуть у суглобах власні кістки». Я розглядаю всі свої 10 пальців і мушу відверто визнати, вони таки трохи розпухли. А остання спроба на барабані підтверджує. Пальці Оскара не просто розпухли. Тепер вони взагалі непридатні для людини його професії. Вони вже не годні втримати паличок. Мене вже не слухається навіть авторучка. Доведеться попросити Бруно, щоб поставив мені холодний компрес. І тоді я з холодними ганчірками на руках, ступнях, колінах, з рушником на лобі озброю санітара олівцем і папером, бо давати свою авторучку я нікому не люблю. Та чи хоче і чи вміє Бруно уважно слухати? Чи стане в нього хисту переповісти ту поїздку в товарному вагоні, що розпочалася 12 червня 45-го року? Бруно сидить за столиком під картинкою з анемонами. Ось він повертає голову до мене, тим її боком, який називають обличчям. І очима якоїсь міфічної тварини позирає то праворуч, то ліворуч, тільки не на мене. Олівця він тримає навкіс перед тоненькими кислоскриленими губами, мовляв, я готовий, чекаю. Гаразд. Припустимо, він справді чекає, що я скажу. Чекає мого знаку писати свій переказ. Проте думки його крутяться навколо макраме. Він однаково вив'язуватиме свої вузли, тоді як Оскар своє завдання і далі вбачає в тому, щоб, не шкодуючи слів, розплутати мою заплутану історію. Нарешті Бруно починає писати. Я, Бруно Мюстерберг, родом з Алтени в Зауерланді, неодружений, дітей не маю. Працюю санітаром у приватному відділенні даного лікувально-опікунського інтернату. Пан Мацерат, який уже понад рік перебуває тут на стаціонарному лікуванні, мій пацієнт. Я маю й інших пацієнтів, але тут йдеться не про них. Пан Мацерат, найсумирніший із моїх пацієнтів –